17 je sati. Vlada doznala procjenu vrijednosti INA-e, javnost ipak ne. U intervju tjedna medija servisa gostovali članovi nacionalnog stožera. Vaterpolo prvi otvara tribine za navijače. Barakude dočekuju Crnu Goru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Održan je sastanak savjeta za INA-u na kojem je konzultantska tvrtka Lazar Hrvatskoj, odnosno premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima, predstavila svoje viđenje isplativosti hrvatskog otkupa udjela MOL-a u našoj domaćoj naftnoj kompaniji.
Gotovo 4 godine nakon prvih obećanja trenutne vlade i premijera Andreja Plenkovića da će Hrvatska vratiti INA-u, nova obećanja uoči novih parlamentarnih izbora. Malo je informacija s kojima vladajući smiju u javnost, međutim na sastanku je dana procjena vrijednosti kompanije koja bi se trebala ponuditi Mađarima, naglasio ministar energetike Tomislav Ćorić.
Dobili smo informaciju kako i na koji način konzultanti vide kroz čitav niz metodoloških pristupa ovaj posao, odnosno Business INA. U narednom razdoblju dobit ćemo i finalno izvješće, ono se očekuje u sljedećih mjesec dana. Ono što slijedi sada je intenzivna komunikacija s drugom stranom i u tom kontekstu očekujemo do kraja mjeseca prvi sastanak sa mađarskim MOL-om.
Na sastanak se uoči sjednica vlade osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
Ono što je bitno da je za realizaciju ove transakcije potreban naravno dogovor dviju strana. Mi nastavljamo sa aktivnostima u smjeru kojeg smo odredili i mi ćemo u tom kontekstu voditi računa o zaštiti interesa Hrvatske, a naravno interesa i same kompanije. Prema tome ovaj sastanak ocjenjujemo vrlo sadržajnim i kvalitetnim za daljnje korake i dobru stručnu i analitičku podlogu.
Sastanak savjeta komentirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Odgovarajući na pitanje novinara podržava li reotkup INA-e, Milanović tvrdi kako je to na tragu one da bi bilo dobro. Čekam da vidim nešto konkretno, rekao je Milanović.
Izbori su za 2 tjedna, tako da mislim da je to pitanje nepotrebno jer ništa se nije dogodilo u ove 3,5 godine. Jedino što me zanima kao građanina je koliko je tim zadnjim konzultantima s kojima je sklopljen ugovor do sada isplaćeno, jer to je po meni, ako je isplaćen euro, bačen novac u ovom trenutku. Taj ugovor je težak 189 milijuna eura, u redu. Neki poslovi se bez konzultanata ne mogu raditi, ali je sad pitanje da li je ta namjera ikad postojala.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na pitanje kako bi on riješio reotkup INA-e umjesto odgovora optužuje premijera Plenkovića i HDZ za izdajničku politiku i dodaje.
Nakon 5. srpnja ćemo poduzeti sve korake kako bi zaštitili hrvatske nacionalne interese u INA-i, odnosno kako bi iskoristili mogućnost koju Hrvatska ima na raspolaganju, a to je pola vlasništva nad INA-om. Neprihvatljivo je da se Sisačka rafinerija zatvara, da se hrvatska nafta transportira u Budimpeštu kao nagradu Orbanu, što je valjda napisao Rijeka Mađarsko more.
Za medija servis Lucija Stipić.
Vlada je prihvatila zaključak o zahtjevu za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije kao pomoć u sanaciji infrastrukture nakon zagrebačkog potresa. Javnost već duže vrijeme kritizira vladu i sporost njenog djelovanja u kontekstu sanacija štete od potresa, donošenja zakona o obnovi te traženja financijskih sredstava iz Europskog fonda solidarnosti. Premijer Plenković odbacuje kritike odgovarajući.
Mi smo željeli da cijeli ovaj proces dobije svoj i međunarodni pečat u smislu metodologije djelovanja, što je izrazito važno, da ovakva zahtjev bude u potpunosti kredibilan, a podsjećam da se radi o oštećenjima na 25.000 zgrada i takav posao bio je vrlo zahtjevan i kompleksan, ali naravno zahtjev podnosimo na vrijeme.
Procijenjena vrijednost ukupne izravne štete iznosi 86 milijardi kuna.
Razumijemo dakle da su ove štete procijenjene ukupno je praktički 60% godišnjega proračuna. 10 sekundi potresa je počinilo tolike štete u gradu Zagrebu. Ilustracije radi, to vam je otprilike iznos, evo zna ministar Butković, 520 milijuna je projekt Pelješkog mosta i prilaznih cesta, to je 22 puta toliko. Da budemo svjesni o čemu se radi, koliko je zahtjevan ovaj posao i koliko njemu treba pristupiti sustavno i realistično.
O spornom zakonu o obnovi grada Zagreba, koji se zbog raspuštanja sabora nije donio, već se čeka novo zasjedanje nakon parlamentarnih izbora, premijer kaže.
Ono što je još važno, da nam 14. lipnja završava proces javne rasprave, o zakonu koji smo pripremili. Nakon toga ćemo vidjeti koje su sve primjedbe stigle, pripremiti taj zakon što prije i provesti ga kroz sve koordinacije vlade i pripremiti ga naravno za usvajanje.
Intervju Medija servisa.
U intervju tjedna Medija servisa gostovali su članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović, Vili Beroš, Alemka Markotić i Krunoslav Capak. Intervju je vodila Andrea Barać.
Danima je epidemiološka situacija oko koronavirusa u zemlji povoljna. Kada ćemo svirati kraj epidemiji i u tom kontekstu postoji li bojazan za pojavom novih žarišta ili drugog vala? Ministar zdravstva Vili Beroš je odgovorio.
Nema bojazni, nema straha. Međutim, moramo biti oprezni. Oprezni smo od početka i zato jesmo tu gdje jesmo.
Otežava li vam ovaj izborni proces sad te odluke?
Ne. Dakle, kao što smo i sami rekli, sve naše odluke su bazirane na struci. Ono što je nama bitno je trenutna i sadašnja epidemiološka situacija. Sve ovo drugo što se dešava u smislu reaktivacije života u državi, pa isto tako i u kontekstu izbora, je nešto što mora doći, a život ne smije stati.
Brojimo tek nekoliko aktivnih slučajeva zaraze, no Markotić tvrdi teško je prognozirati kad ćemo postati korona free zemlja. Objasnila je raniju izjavu da nije za ponovno zatvaranje zemlje.
Možda bismo neke dijelove mogli postepeno vidjeti jel mogu ostati održani u populaciji koja nije visoko rizična i slično. Dakle, nikad nisam rekla da ne bismo zatvarali one dijelove koje bi se pokazali rizični.
U Hrvatskoj je trenutno 65.000 turista. Svoj dolazak već je najavilo oko 185.000. Hoćemo li se uskoro otvoriti i za druge zemlje? Ministar Božinović.
Pretpostavljam da bi već idući tjedan se ukinule te kontrole na unutarnjim granicama između država članica Europske unije, a razmišljat će se naravno možda negdje sa 1.7. oko politike otvaranja prema trećim zemljama.
Capak je objasnio i tko snosi troškove liječenja ako se turisti zaraze kod nas.
Što se tiče zemalja Europske unije, to je pokriveno sa zdravstvenim osiguranjem u toj zemlji. Naš HZZO preuzima sve troškove i nakon što se završi liječenje, šalje račun osiguravajućoj kući u bilo kojoj europskoj zemlji gdje je taj čovjek osiguran. Ako se radi o trećoj zemlji, u tom slučaju postoji vjerojatno bilateralni sporazum ili ako ne postoje, oni će se uspostaviti tijekom liječenja osobe. Dakle, osoba će trebati dati dokaz da će liječenje biti plaćeno ili da će biti refundirano od strane osiguravajuće kuće kod koje ima zdravstveno osiguranje.
Nikad im se nisu svidjela pitanja o političkom aspektu stožera, no upitali smo hoće li im rad u stožeru pomoći ili od nemoći u kampanji. Beroš je kratko poručio.
Struka je ta koja je predložila mjere, a politika ih je prepoznala. Dakle, ovo je savršeni primjer sinergije politike i struke.
I za kraj smo zamolili sugovornike da ocijene svoj rad u stožeru od 1 do 5. Redom Capak, Božinović, Beroš i Markotić.
Pa ja bi minus 5. Da.
Ja bi ocjenu ipak prepustio građanima.
Ocjenu našeg rada i rezultata istih ipak bih prepustio široj javnosti.
Ja nikad u životu nisam sebi davala ocjenu, to daju drugi, ja dajem studentima.
Za Medija servis Andrea Barać.
U Hrvatskoj imamo dvoje novo oboljelih, dolaze sa Raba i iz grada Zagreba. Rabljanin se vratio iz Austrije 17. ožujka, jučer prije povratka na posao u Austriju se testirao i nalaz je bio pozitivan. Najvjerojatnije se radi o staroj zarazi, a osoba je cijelo vrijeme bila bez simptoma i prema dosad poznatim podacima nije zarazila nikoga. Svi dosad testirani kontakti, među kojima je i obitelj, negativni su. Vlada je izmijenila odluku o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu RH ili o takozvanoj kro kartici, čime je njezin dosadašnji krug usluga proširen i na usluge privatnog smještaja, putničkih agencija i čarter tvrtki, a ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će prve kartice biti izdane 1. srpnja. Sva ta tri segmenta ponude označio je važnim u ukupnom turizmu, dodajući kako se ta kartica može sada koristiti u cijeloj Hrvatskoj, iako je prvotno bilo zamišljeno za jačanje kontinentalnog turizma.
Media servis Vijesti plus.
Iako službena predizborna kampanja još nije počela, političke stranke punom parom vode onu neslužbenu. Predstavljaju programe, prikupljaju pojačanja i pokušavaju sebe prikazati kao najbolji izbor. A nakon što volja građana bude poznata, za novo izabrane zastupnike godišnjeg odmora neće biti. Bar su u to uvjereni rijetki istomišljenici, predsjednici Republike i Sabora, Zoran Milanović i Gordan Jandroković. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Predsjednik Zoran Milanović vjeruje da će pobjednik izbora, tko god to bio, na ljeto zauzeti mjesto u saborskim klupama, a ne negdje na plaži.
Ja uopće ne mogu zamisliti da bi neka vlast formirala Sabor, potvrdila vladu i otišla na godišnji odmor. To je nemoguće. Dakle, oni će sigurno raditi u srpnju i u kolovozu 100%. Ja bi ostao penerađen, dakle, da izaberu vladu i da odu na godišnji i čekaju 15.9. Koja to vlast bi si dopustila da počne mandat na takav način?
U rijetkom trenutku sloge, pogotovo u oči izbora, Milanovićevo mišljenje dijeli i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Pa sasvim je normalno da nakon što bude izabran novi Sabor, on žurno krene s radom, da donesemo zakon o obnovi grada Zagreba i da donesemo sve potrebne mjere kako bismo bili pripremni na ono što nas čeka u jesen. I ne znam kome bi uopće palo na pamet da Sabor, nakon što zastupnici budu izabrani, ode na godišnji odmor.
Jandroković, inače voditelj HDZ-ovog izbornog stožera i nositelj liste u drugoj izbornoj jedinici, ranije za medije servis govorio o glavnom fokusu HDZ-ovog jučer predstavljenog programa.
Tražit ćemo od naših građana da podrže ono što smatramo da je u ovome trenutku najvažnije, a to je upravo zaštita sigurnosti, zaštita njihovih plaća, radnih mjesta, zaštita mirovina, zaštite i očuvanja zdravlja i života naših građana. Dakle, to je u srži našega programa i zato se on zove Sigurna Hrvatska.
Dijelove svog programa nastavila je predstavljati i Restart koalicija, te je ovaj put na red došla politika zelenog razvoja. Predstavili su i novo pojačanje u 6. izbornoj jedinici, petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića. Šef koalicije SDP-a Davor Bernardić ne sumnja da će nakon izbora imati dovoljno ruku da bez žetončića formira stabilnu većinu.
Dakle, s jedne strane Restart koalicija okuplja, svakim danom jača, pobjeđuje, a s druge strane HDZ je ostao sam i kao i oni koji su pisali njegov predizborni program, osumnjičenici u raznim aferama i oni koji su nosili crne torbe za Sanadera, oni koji su preko vikenda upisivali brojne nekretnine u svoje imovinske kartice, različiti osumnjičenici koji su morali otići zbog sumnje na korupciju iz ministarstava, to je HDZ. Prema tome od njih ne očekujemo ništa dobro i ništa novo. I njihov program je uvijek isti, desna ruka na srcu, a lijeva ruka u tuđem džepu.
Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro razrađene programe HDZ-a i SDP-a nazvao je natjecanjem ulaganju, dok je preko Facebooka kratko predstavljao svojih 7 smjernica uz ponavljanje slogana pod kojim izlaze Zato što svoje volimo, inače stihove njegove pjesme Sude mi. Tako su obećanja uglavnom standardna, predizborna, neće lagati, varati i krasti, a policija, DORH i sudovi će neometano raditi. Među ostalim obećanjima je i raspisivanje referenduma za svako pitanje.
Zato što svoje volimo, za sve ćemo putem referenduma pitati hrvatski narod. I ako treba, ustupit ćemo, odnijeti ostavke i raspisati nove izbore.
Sude mi. Zato što svoje volim.
Media servis Vijesti plus.
Nema kraja prosvjedima u SAD-u. Iako su sada poprimili znatno mirniji karakter, prosvjednici ne odustaju od svojih zahtjeva. Traže promjenu zakona, smanjenje proračunskih sredstava za policiju i rasnu ravnopravnost. Na sprovodu ubijenog Georgea Floyda poslane su brojne poruke o promjenama koje je njegova smrt izazvala. Prilog je pripremio Adrian Vucić.
Jučer je u Houstonu u saveznoj državi Texas održan sprovod Georgea Floyda, čija je smrt pokrenula val prosvjeda protiv policijske brutalnosti. Floyd, kojeg je prilikom privođenja ubio policajac, postao je zaštitno lice 6 godina starog pokreta Black Lives Matter. Prosvjednici diljem zemlje zahtijevaju pravdu za Floyda, smanjenje proračuna policije i prije svega kraj policijske brutalnosti nad Afroamerikancima. Na sprovodu Georgea Floyda putem video veze okupljenima se obratio i predsjednički kandidat demokrata Joe Biden.
Now is the time for racial justice.
Vrijeme je za rasnu pravdu. Kada nas djeca pitaju zašto, to je odgovor koji moramo dati. Kada postoji pravda za Georgea Floyda, uistinu ćemo biti na putu rasne pravde u Americi. Tada će, kao što je Jana rekla, njen otac promijeniti svijet.
Prosvjednici traže promjenu zakona. Od vladajućih se očekuje donošenje niza promjena u zakonima kako bi se spriječilo prekomjerno upotrebljavanje sile od strane policije. Na promjenu zakona koji ne idu u korist afroameričkom društvu, u emotivnom govoru pozvala je i Floydova nećakinja.
Zakon ne treba mijenjati. Molim vas, recite ne zločinima iz mržnje. Netko je rekao učini Ameriku ponovno velikom, ali kada je Amerika bila velika? Ovo nije samo ubojstvo, ovo je zločin iz mržnje.
Poruku o promjenama koje dolaze poslala je i kongresnica Sheila Jackson Lee. Dodala je da je George Floyd imao zadaću.
Više vas neće mučiti 8 minuta i 46 sekundi bez pravde. Njegova se zadaća pretvorila u svrhu i ta je svrha bila da širom svijeta ustaju ljudi koji nikada neće sjesti dok ne dobiju pravdu.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljen je ciklus HRF Akademija u sklopu koje su studenti Visokog učilišta Edward Bernays sudjelovali na predavanju o formatiranom radiju.
Zašto je model formatiranog radija tako uspješan i prema kojim principima funkcionira? Samo su neka od pitanja koja su otvorena u sklopu treće HRF Akademije. Svoje dojmove otkrile su nam Lara Galzina i Nina Fakin.
Prvo bih htjela reći da mi se jako svidjelo sve ovdje i od malena slušam radio i htjela bih se probat pokušat neki posao na radiju. Jako mi se svidjelo to što sam saznala neke informacije o radiju i radu na radiju koje prije nisam znala i ta friendly atmosfera ovdje.
Kao glazbenica vrlo mi je bitno znati nešto o radiju i ne samo čut što se pušta, ne bi vidjeti kako to sve funkcionira, tako da je to zapravo jedan veliki plus u mom poslu. Ta friendly atmosfera je zaista velika stvar, jako je lijepo vidjeti da svi funkcionirate skupa, da je to sve u jednom taleru, kako bi se reklo.
Akademiju je otvorio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je i pokrovitelj HRF-a. HRF omogućuje mladim naraštajima da se upoznaju sa svjetskim trendovima, istaknuo je Jandroković.
Hrvatske mlade generacije, za razliku od nas koji smo živjeli nekada u socijalizmu, koji nismo imali veliki doticaj u ono vrijeme sa svijetom, danas imaju slobodu da vide i prate što se u svijetu događa, da budu konkurentni svojim vršnjacima širom svijeta, da čak budu i lideri u određenim područjima i to je jedna privilegija koju naše generacije nisu imale.
Studentima se obratila i predsjednica HRF-a Silvija Londero Šimleša.
Ovim jedinstvenim i progresivnim modelom edukacija Udruga Hrvatski radijski forum želi mladima, studentima, ali i stručnoj javnosti osigurati platformu sustavne edukacije o radiju s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja radijskog medija s različitim temama od digitalizacije i tehnološkog razvoja pa sve do uloge medija u kriznim vremenima.
Program edukacija u sklopu HRF Akademije nastavljen je nakon dvomjesečne pauze uzrokovane epidemijom COVID-19. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Vraća nam se vaterpolo i to na velika vrata. Subotnja utakmica između Hrvatske i Crne Gore u Dubrovniku bit će prva nakon korona krize na kojoj će napokon moći prisustvovati gledatelji. Zeleno svjetlo dao je Nacionalni stožer civilne zaštite i obradovao sve ljubitelje sporta. Zadovoljan nam se javio i izbornik Barakuda Ivica Tucak.
Mislim da je to igrom slučaj prva međunarodna utakmica u bilo kom sportu, iako je naravno prijateljska. Izuzetno mi je drago da se ponovno nekako sve vraća u jednu normalu, da će gledatelji moći nazočiti jednoj utakmici. Kažem, sve ovo nas je nekako iznenadilo, ovaj period, ružan period koji je bio za nas. I evo, nadam se da je ovo jedan pravi pomak u vraćanje potpunog života, pa tako i sporta u normalu.
Tucak je danas poveo Barakude u prvi trening nakon gotovo 3 mjeseca. Prilika je to za uvid u formu reprezentativaca, ali i razgovor s nekoliko starijih igrača s obzirom na to da su olimpijske igre odgođene.
Kapetan Bušlje, Čavi Garcia i Maro Joković koji su već dugi niz godina u reprezentaciji i bitno je s njima napraviti razgovore i još nekolicinom igrača. U ovom trenutku iz ove perspektive sam gotovo siguran da to neće biti upitno, ali evo, želim dobiti njihove usmene garancije da je to uistinu tako i ja vjerujem da ćemo mi svi onako kako smo započeli olimpijski ciklus da ćemo ga završiti iduće godine.
No Hrvatska vizu za Tokio tek treba izvaditi, a to je svakako imperativ.
Lako biti neće, sigurno će biti psihološki zahtjevno, nismo navikli to igrati, to moramo biti iskreni. Do sad smo to uspjeli rješavati na neki lakši putem, mada ostaje taj žal jer smo mi osvajanjem bronce na svjetskom prvenstvu napravili jedan dobar rezultat, ali mi smo evo premirani da idemo direktno na olimpijske igre i bože moj, ništa za to. Drugi mjesec, znamo da je taj termin određen Rotterdam, kvalitetu, snagu imamo, želju i ambiciju imamo.
Utakmicom Intera i Gorice u Zaprešiću starta 28. kolo prve HNL. Susret sutra počinje u 18.55, a u 21.05 Istra će ugostiti Hajduk. Splitski bijeli teškom mukom svladali su Inter u prošlom kolu, dok je Istra izgubila od Rijeke. Trener Hajduka Igor Tudor.
Hajduku nikad lako, kao što znamo, na svim gostovanjima, pa tako i u Istri. Međutim, mi smo fokusirali na nas da budemo bolji. Zaboravimo ovu utakmicu. Idemo biti bolji, imamo 9 utakmica do kraja, idemo prova dobiti sve. Idemo dalje, ljudi moji. Nova bitka, nova bitka!
U petak se sastaju Varaždin Rijeka i Lokomotiva Dinamo. Kolo će se zaključiti u subotu utakmicom Slaven Belupa i Osijeka. Počela je prodaja ulaznica za teniski mega spektakl Adria Tour, koji se idućeg vikenda održava u Zadru. Atraktivne teniske mečeve igrat će organizator i prvi igrač svijeta Novak Đoković, hrvatski asevi Borna Čorić i Marin Čilić, te brojni drugi. Suorganizator zadarskog turnira je Hrvatski teniski savez, a dio prikupljenih sredstava namijenjen je za izgradnju Nacionalnog teniskog centra u Zagrebu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, vlada doznala procjenu vrijednosti INA-e, javnost ipak ne.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.